Այսպիսով մազափունջը համարվում էր զրահի գրեթե մի մասը և բրավոների ու սանձարձակների տարբերանշանը։ Հետագայում ընդհանուր առմամբ դրանց անվանեցին քաքուլավորներ։ Այդ բառը մինչև այժմ էլ գոյություն ունի գավառաբար բառի մեջ, ավելի մեղմ նշանակությամբ, և գուցե միլանցի մեր ընթերցողներից շատերն իրենց մանկության օրերին ծնողներից, ուսուցչից, տան մի անդամից կամ տնային սպասավորից լսած լինեն. «Քաքուլավոր է, քաքուլավոր»։
«Ես խեղճս, անկեղծ ասած», պատասխանեց Ռենցոն, «կյանքումս երբեք մազափնջիկ չեմ ունեցել»։
«Ոչինչ չենք կարողանել», պատասխանեց փաստաբանը գլուխ նորորելով, չարակամ ու անհամեստ մի ժպիտով։ «Եթե ինչ չեք հավատում, ոչինչ չենք կարողանել»։
«Ով փաստաբանի ստեր է ասում որդիս, նա հիմար է, և մեկ է, ճշմարտությունը կասի դատավորին»։
«Հարկավոր է փաստաբանին բոլորը պատմել»։
«Հետո մենք կարող ենք ելքը գտնել»։
«Եթե ուզում եք, որ ձեզ օգնեմ, պետք է ամեն ինչ ինձ ասեք, սկզբից մինչև վերջ, ինչպես ձեռքը սրտի վրա դրած մի խոստովանող»։
«Պետք է ինձ հայտնեք այն մարդու անունը, որի կողմից հանձնարարություն ունեք»։
«Հավանորեն դա հարգելի մի անձնավորություն կլինի»։
«Այդ դեպքում ես ինքս կգնամ մոտը, կկատարեմ իմ պարտականությունը»։
«Իհարկե նրան չեմ ասի, որ ձեզնից եմ իմացել, թե ինքն է ձեզ ուղարկել»։
«Վստահ եղեք»։
«Կասեմ, որ եկել եմ խնդրելու իր պաշտպանությունը զրպարտված խեղճ մի երիտասարդի նկատմամբ»։
«Եվ միասին անհրաժեշտ միջոցները ձեռք կառնեմ հարցը գովելի ձևով վերջացնելու համար»։
«Լավ իմացեք, որ նա իրեն ազատելով կազատի նաև ձեզ»։
«Եթե փախուստը ձեր կողմից առաջանա»։
«Դե, ես չեմ ընկրկի,
ավելի վատթար և խառը գործերից շատերին եմ դուրս բերել»։
«Միայն թե որևէ հարգալի անձնավորության վիրավորած չլինեք»։
«Իրար լավ հասկանանք»։
«Ինձ վրա եմ վերցնում անախորժությունից դուրս բերել ձեզ, հասկանալի է»։
«Փոքր ծախսով»։
«Պետք է ինձ ասեք, թե ով է տուժողը, և ըստ այդ անձնավորության դիրքի, կոչման և տրամադրության, կտեսնենք, թե չենք կարող մի ձև գտնել նրան վախեցնելու և կասկածներ ներշնչելու»։
«Ինչպես տեսնում եք, հրովարտակները լավ ձևակերպելու հարցում ոչ ոք մեղավոր չէ և ոչ էլ անմեղ»։
«Ինչ վերաբերում է քահանային, եթե բան իմաց մեկն է, լուր կմնա, իսկ եթե անխելքի մեկն է, դրա միջոցն էլ կգտնվի»։
«Ամեն մի խարդավանքից կարելի է դուրս գալ,
սակայն դրա համար խելքը գլխին մարդ է հարկավոր»։
«Ձեր հարցը լուրջ է»։
«Լուրջ եմ ասում, լուրջ»։
«Հրովարտակը պարզ ասում է»։
«Իսկ եթե հարցը որոշվելու է արդարադատության և ձեր մեջ, ակնհնդական, նեղ տեղը կընկնեք»։
«Ես ձեզ հետ անկեղծորեն եմ խոսում»։
«Փախուստի դեպքում պետք է վճարել»։
«Եթե ուզում եք ճանապարհ հարթել, պետք է փող և անկեղծություն»։
«Պետք է վստահեք ձեր լավը ցանկացողին, հնազանդվեք և կատարեք այն ամենը, ինչ ձեզ կթելադրվի»։
Մինչ փաստաբանը այս խոսքերն էր արտասանում, Ռենցոն նրան դիտում էր այնպես հափշտակված, ինչպես հմայված հանդիսատեսը նայում է ձեռնածուին, որը կուլ տալով թելի կծիկներ, բերանից անվերջ դուրս է բերում ժապավեններ։ Երբ վերջապես լավ ըմբռնեց, թե փաստաբանն ինչ էր ուզում ասել և ինչպիսի հակասություն կար ասածների մեջ, ժապավենը կտրեց բերանի մեջ, ասելով.
«Ա, պարոն դոկտոր, ինչպես հասկացաք»։ «Իրողությունը բոլորովին հակառակն է»։ «Ես ոչ ոքի չեմ սպառնացել»։ «Այդպիսի գործերով չեմ զբաղվում»։ «Կարող եք հարցնել մեր համայնքին և կհամոզվեք, որ դատարանի հետ ոչ մի գործ չեմ ունեցել»։ «Իմ անձի դեմ է արված սրիկայությունը և եկել եմ ձեզ մոտ իմանալու, թե ինչպես ձեռք բերեմ արդարությունը»։ «Շատ գոհ եմ, որ տեսա այդ հրովարտակը»։
«Սատան անտանի»,» բացականչեց փաստաբանը աչքերը լայն բացելով։
«Այդ ի՞նչ դատարկաբանություններ եք դուրս տալիս»։
«Ճիշտ է, բոլորդ էլ այդպես եք»։
«Միթե հնարավոր չէ եղելությունը պարզ պատմել»։
«Բայց ինձ ներեցեք, դուք ինձ ժամանակ չտվիք»։
«Այժմ ես ձեզ կպատմեմ եղելությունը ինչպես կա»։
«Ուրեմն իմացեք, որ այսօր ես պետք է ամուսնանայի»։
Եվ այստեղ Ռենցոյի ձայնը դարձավ կերկերուն։
«Այսօր ես պետք է ամուսնանայի դեռատի մի աղջկա հետ»։
որին այս ամառ խոսք էի տվել։ Քահանայի հետ արած մեր որոշման համաձայն ամեն ինչ կարգադրվել էր։ Եվ ահա քահանան սկսում է ինչ-որ պատրվակներ հնարել։ Բավական է, չձանձրացնեմ ձեզ։ Սկսում եմ նրա հետ ավելի պարզ խոսել, ինչպես հարկն է։ Նա խոստովանում է, իր կյանքի գնով, որ նրան արգելված է կատարել այդ ամուսնությունը։ Այն սրիկատոն Ռոդրիգոն, դուրս այստեղից։ Իսկույն ընդհատեց փաստաբանը հոնքերը կիտելով, կարմիր քիթը կնճռոտելով և բերանը ծռմռելով։ Դուրս գորեք։ Ինչ եք գլուխս ուռեցնում ձեր դատարկաբանություններով։ Այդ խոսքերը կարող եք ձեր մեջ ասել, քանի որ դեռ չգիտեք չափել ձեր խոսքերը, քան թե գալ ազնիվ մի մարդու մոտ, որը գիտե նրանց արժեքը։ Գնացեք, գնացեք։ Դուք չեք հասկանում, թե ինչ եք խոսում։ Երեխաների հետ ես գործ չունեմ և չեմ էլ ցանկանում նման դատարկ խոսքեր լսել։ Երդվում եմ ձեզ։ Գնացեք, ասում եմ։ Ինչ եք ուզում, որ անեմ ձեր այդ երդումներով։ Ես գործ չունեմ և ձեռքերս լվանում եմ։ Եվ ետ ու առաջ քայլեց, ձեռքերը շփելով այնպես կարծես լվացվում էր։ Խոսել սովորեցեք։ Չի կարելի այս ձևով հանկարծակի իբերել ազնիվ մի մարդու։ Բայց լսեցեք ինձ, լսեցեք, իզուր կրկնում էր Ռենցոն։ Փաստաբանը միշտ բղավելով ձեռքերով նրան հրում էր դեպի դուռը։ Եվ երբ դուրս բերեց, դուռը բացեց, կանչեց աղախնուն և ասաց նրան. «Այս մարդուն իսկույն վերադարձրեք բերածը, ոչինչ չեմ ուզում, ոչինչ»։ Այդ կինը երբեք նման հրաման չէր կատարել այդ տանն աշխատելու օրից ի վեր։ Բայց հրամանն այնպիսի վճռականությամբ էր արձակվել, որ չհամարձակվեց առարկել։ Վերցրեց 4 խեղճ թռչուններին ու տվեց Ռենցոյին, արհամարական ցավակցության այնպիսի հայացքով, որով կուզենար ասել. «Պետք է գործը բերեիր ավելի հաջող ձևով»։ Ռենցոն ուզեց վերջին մի ձևականություն կատարել, սակայն փաստաբանն ընդդրդվելի մնաց, և երիտասարդը, ավելի ապշած ու գրգռված, քան երբևիցե, ստիպված վերցրեց մերժված զոհերը և վերադարձավ գյուղ, որ կանանց պատմի իր առաքելության գեղեցիկ վախճանը։ Նրա բացակայության ժամանակ իրենց տոնական զգեստները տխրությամբ հանելուց և աշխատանքային զգեստները հակնելուց հետո, կանայք նորից սկսեցին խորհրդակցել, Լուչիան հեծ կլտալով, իսկ Ագնեսը հառաչելով։ Երբ սա խոսեց այն մեծ արդյունքների մասին, որ կարելի է ակնկալել փաստաբանից, խորհուրդներից հետո, Լուչիան ասաց, թե պետք է օգնության այլ միջոցներ նախատեսել։ Հայր Քրիստոֆորը ոչ միայն լավ խորհրդատու էր, այլ նաև իր գործը լավ կատարող, երբ հարցը վերաբերում էր դժբախտներին օժանդակելուն, և շատ խելացի բան կլիներ տեղի ունեցածի մասին նրան տեղեկացնել։ «Անշուշտ», ասաց Ագնեսը, և սկսեցին միասին փնտրել միջոցը։ Այնքան քաջություն չէին զգում իրենց մեջ, այդպիսի մի օր մոտ 2 մղոն հեռավորության վրա գտնվող վանքը գնալու համար, և ոչ մի խելահաս մարդ նման խորուրդ չէր տա նրանց։ Սակայն երբ այդ մտքերի մեջ տարուբերվում էին, դռանը լսվեց մի հարված և նույն րոպեին շշուկ, բայց որոշակի օրհնյա աստված։ Լուչիան վազելով գնաց դուռը բացելու, պատկերացնելով, թե ով կարող էր լինել։ Եվ իսկույն սիրալիր գլուխ տալով, կապուցինյան մի մուրացիկ վանական ներս մտավ։ Ձախ ուսից կախած խուրջինը, որին նեղ ոլորված բերանը 2 ձեռքով կրծքին էր սեղմել։ «Օ, եղբայր Գալդինո», ասացին 2 կանայք։ «Ողոր մի աստված», ասաց եղբայրը, «եկել եմ ընկույզը տանելու»։ «Գնա և հայրերի համար ընկույզ բեր», ասաց Ագնեսը։ Լուչիան վեր կացավ և գնաց մյուս սենյակը։ Սակայն մինչև մտնելը, կանգ առավ նույն դիրքով կանգնած եղբայր Գալդինոյի ետևը և մատը բերանին դնելով, մոր վրա մի հայացք նետեց, գաղտնիքը պահելու խնդրանքով, քնքշորեն, աղերսալի և նույնիսկ որոշ հեղինակավորությամբ։ Մուրացիկը հեռվից զննելով Ագնեսին ասաց. «Իսկ հարսանիքը այսօր պետք է կատարվեր»։ «Գյուղում ինչ-որ շփոթություն նկատեցի, կարծես մի բան է պատահել, ինչ է եղել»։ «Քահանան հիվանդացել է և պետք է հետաձգել»։ Շտապ պատասխանեց կինը։ Եթե Լուչիան այն նշանն առած չլիներ, հավանորեն պատասխանն այլ կլիներ։ «Իսկ ինչպես է, կարողանում եք մի բան հավաքել»։
վրա բերեց նա խոսակցությունը փոխելու նպատակով։
«Չէ, բարի տիկին, չէ, ահա բոլորն այստեղ է»։
Եվ իջեցնելով խուրջինը, վանականը սկսեց երկու ձեռքով թափտալ։
«Բոլորը սա է. Եվ ես ստիպված 10 դուռ եմ բախել, որպեսզի այս առատ բարիկները կարողանամ ձեռք բերել»։
«Նեղորի ենք ասել, եղբայր Գալդինո. Եթե մարդիկ հացի ամեն մի պատառը հաշվով են ուտում, էլ ինչպես կարող են առատաձեռն լինել»։
«Իսկ լավ ժամանակները վերադարձնելու համար ինչ միջոց եմ ունում, տիկին»։ «Միայն ողորմությունը»։ «Դուք լսել եք ընկույզների այն հրաշքի մասին, որը մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ Ռոմանիայի մեր վանքում»։
«Ոչ, իսկապես ոչ, պատմեցեք»։
«Դե ուրեմն պետք է իմանաք, որ մեր այս վանքում կար մի սուրբ հայր, անունը Մակարիո. Ձմռան մի օր մեր բարերարի դաշտով անցնելիս, հայր Մակարիոն տեսնում է այս բարերարին մեծ ընկուզենու մոտ. 4 գյուղացի քլունկները պատրաստ պահած ուզում են ծառն արմատահան անել։ «Ինչ եք անում այդ խեղճ ծառին»՝ հարցնում է։ «Է, տեր հայր, ահա քանի տարի է, որ բերք չի տալիս. Ես էլ օգտագործելու եմ որպես բարելափայտ»։ «Հանգիստ թողեք ծառը», ասում է հայրը։ «Իմացեք, որ այս տարի ընկույզ է տալու տերևներից շատ»։ Բարերարը, որը ճանաչում էր այդ խոսքերն ասողին, իսկույն հրամայում է գյուղացիներին արմատները կրկին հողով ծածկել և ձայն է տալիս սուրբ հորը, որ իր ճանապարհը շարունակում էր։ «Հայր Մակարիո», ասում է, «բերքի կեսը կտան վանքին»։ Այդ գուշակության լուրն ամեն տեղ տարածվում է, և բոլորը գալիս են ընկուզենին տեսնելու։ Եվ իրոք գարնանը բացվում են անհամար ծաղիկներ, և հետագայում ծառը անհամար ընկույզ է տալիս։ Բարերարին չի հաջողվում քաղել դրանք, որովհետև մինչև բերքի հասնելը վախճանվում է և չի կարողանում իր ողորմածության վարձատրությունը ստանալ։ Սակայն հրաշքն առավել ևս մեծանում է, ինչպես կլսեք։ Այդ ազնիվ մարդը ուներ բոլորովին տարբեր նկարագրի տեր մի որդի։ Ուրեմն բերքահավաքի ժամանակ մուրացիկը գնում է ստանալու վանքին հասանելիք կեսը, բայց որդին անտեղյակ է ձևանում և նույնիսկ հանդգնում է պատասխանել, թե երբեք չի լսել, որ կապուցինները ընդունակ լինեն ընկույզ ստեղծել։ «Իսկ գիտեք, թե հետո ինչ է տեղի ունենում»։ «Մի օր, լավ լսեցեք, այս անպատկառը իր նման մի քանի ընկերների հրավիրում է, խրախճանքի ժամանակ ընկույզների պատմությունն անում և ծաղրում վանական եղբայրներին. այդ լակոտներն էլ ցանկություն են հայտնում գնալ և տեսնել ընկույզի հսկայական այդ կույտը, և ինքն էլ նրանց առաջնորդում է դեպի շտեմարան»։ «Բայց լսեցեք, բաց է անում դուռը, գնում է այն կողմը, որտեղ կույտն էր, և մինչդեռ ասում է «տեսեք»», ինքն էլ է նայում և տեսնում է ինչ. ընկույզի չորացած տերևների հսկա մի կույտ։ «Ինչպիսի օրինակ»։ «Իսկ վանքը փոխանակ դրանից տուժելու ավելի շահեց, որովհետև այդ դեպքից հետո ընկուզահավաքն այնքան հառատացավ, որ մի բարերար կարեկցելով մուրացիկին, վանքին ընծայեց մի էշ, որպեսզի ընկույզները տեղափոխի. և այնքան ձեթ ստացվեց, որ ամեն մի աղքատ մարդ գալիս էր վերցնելու իր կարիքի չափ. Մենք ևս նման ենք այն ծովին, որն ամեն կողմից ջուր է ստանում և հետո բաժանում է բոլոր գետերին»։
Այստեղ հայտնվեց Լուչիան, այնքան շատ ընկույզ լցրած գոգնոցի մեջ, որ երկու ծայրերը պարզած ու պրկած թևերով հազիվ էր բարձրացնում։ Երբ եղբայր Գալդինոն խուրջինը կրկին վերցնելով դնում էր հատակին և բաց էր անում առատ ողորմությունը տեղավորելու համար, մայրը զարմացած ու խստադեմ նայեց Լուչիային այդպիսի առատաձեռնության համար։ Բայց Լուչիան մի ակնարկով հասկացրեց նրան, թե կբացատրի։ Եղբայրը կաշվից դուրս էր գալիս գովասանք, մաղթանք, խոստում ու շնորհակալություն հեղեղելով և խուրջինը կրկին շալակելով ուզում էր գնալ։ Սակայն Լուչիան կանչեց նրան և ասաց. «Մի ծառայություն կխնդրեի ձեզնից. կուզենայի, որ հայր Քրիստոֆորոյին ասեք, թե խիստ կարիք ունեմ նրա հետ խոսելու, և թող նեղություն քաշի մեզ խեղճերիս մոտ իսկույն գալու»։
որովհետև մենք ինքներս հնարավորություն չունենք վանք գնալ։
Ուրիշ ոչինչ։ Մեկ ժամ չանցած հայր Քրիստաֆորոն տեղյակ կլինի ձեր ցանկությանը։
Հույս ունեմ,
մի կասկածեք։
Եվ այսպես ասելով հեռացավ, մի փոքր ավելի կռացած ու գոհ, քան երբ ներս էր մտել։ Այն, որ խեղճ աղջիկը գաղտնապահությամբ կանչում էր հայր Քրիստոֆորոյին, մուրացիկն էլ առանց զարմանքի և դժվարության ընդունում էր հանձնարարությունը կատարել, հիմք չպիտի տա ոչ ոքի մտածելու, թե հայր Քրիստոֆորոն սովորական կրոնավոր էր։ Յուրայինների մոտ և նույնիսկ շրջապատում մեծ հեղինակություն վայելող անձնավորություն էր։ Բայց կապուցինների պայմաններն այնպես էին, որ նրանց աչքում ոչ մի բան խիստ ցածր կամ բարձր չէր երևում։ Ծառայել ամենացածր մարդկանց, ուժեղների կողմից օգտագործվել նույնպիսի խոնար վարքով և վստահությամբ մտնել պալատներն ու հյուղակները, երբեմն լինել նույն տանը ծաղրի առարկա մի անձնավորություն, առանց որի ոչինչ չի վճռվում, ողորմություն խնդրել բոլորի համար և բոլոր խնդրողներին տալ վանքից։ Այս բոլորին կապուցինը սովոր էր։ Փողոցով անցնելիս կարող էր հավասարապես պատահել մի իշխանի, որը հարգալիր կհամբուրեր նրա քողի ծայրը, կամ մի խումբ ստահակների, որոնք իբր թե միմյանց հետ կռվելիս լինեն, մինչդեռ ցեխ էին շպրտում նրա մորուքին։ Եղբայր բառը այն ժամանակ արտասանվում էր մեծ հարգանքով, միաժամանակ և դառը արհամարանքով, իսկ կապուցինները մյուս կրոնավորներից ավելի ենթարկվում էին երկու հակադիր զգացումների և արտահայտում էին երկու հակադիր բախտ, որովհետև ոչինչ չունենալով, սովորականից տարբեր ու տարօրինակ զգեստ հագնելով և ավելի բացահայտ խոնարհություն ցուցադրելով, ավելի մոտիկից էին ենթարկվում հարգանքի կամ արհամարանքի, նայած թե դա ինչպիսի տրամադրությունից էր բխում կամ ինչպիսի մարդկանց մտածելակերպից էր առաջանում։ Հենց որ եղբայր Գալդինոն գնաց, Ագնեսը բացականչեց.
«Այդքան ընկույս, այն էլ այս տարի»։
«Մայրիկներ իրինց», պատասխանեց Լուչիան։ «Իսկ եթե նույնքան ողորմություն տայինք ինչպես ուրիշները, նա պետք է երկար պտտվեր, մինչև խուրջինը լցվեր, և աստված գիտե, երբ կվերադառնար վանք. Իսկ այն շաղակրատություններից հետո, որոնք պետք է դուրս տար կամ լսեր, աստված գիտե մտքում որևէ բան կմնար, թե ոչ»։
«Լավ ես մտածել, բացի այդ ողորմությունը միշտ էլ լավ արդյունք կտա»,»
ասաց Ագնեսը, որն իր բոլոր թերություններով հանդերձ բարեսիրտ կիներ, և ինչպես ասում են, իրեն կրակի մեջ կգցեր իսեր մին ու ճար դստեր, որի վրա շռայլում էր իր ամբողջ կորովանքը։ Այդ միջոցին ներս մտավ Ռենցոն և զայրացկոտ ու կիսամեռ դեմքով սեղանի վրա նետեց աքլորները։ Խեղճ թռչունների համար դա եղավ այդ օրվա վերջին տառապանքը։
«Լավ խորուրդ տվիք, հա»,» ասաց նա Ագնեսին։ «Ուղարկեցիք ինձ մի ազդիվ մարդու մոտ, որն իսկապես օգնում է խեղճերին»։
Եվ պատմեց փաստաբանի հետ իր ունեցած տեսակցությունը։ Նման տխուր հետևանքից ապշած կինը ջանաց ապացուցել, թե խորուրդը վատ չէր և թե Ռենցոն չէր կարողացել գործն առաջ տանել պահանջված ձևով։ Բայց Լուչիան ընդհատեց խոսակցությունը, հայտարարելով, թե ինքը ավելի լավ միջոց գտնելու հույս ունի։ Ռենցոն նույնպես համակարծիք եղավ դրան, բայց ասաց.
«Եթե հայրը ելք չգտնի, ես կգտնեմ այս կամ այն ձևով»։
Կանայք խորուրդ տվին պահել հանգստություն, համբերություն և խոհեմություն։
«Վաղը», ասաց Լուչիան, «հայր Քրիստաֆորոն անպայման կգա, և կտեսնեք, որ նա որևէ դարման կգտնի, այնպիսին, որը մենք խեղճերս չենք էլ կարող պատկերացնել»։
«Հույս ունեմ», ասաց Ռենցոն, «կկարողանամ իմ իրավունքը պաշտպանել կամ պաշտպանել տալ. Վերջապես այս աշխարում արդարություն գոյություն ունի»։
Ցավալի խոսակցություններով և անցուդարձի վերաբերյալ խոսքերով օրը վերջանում էր և արդեն սկսել էր մտնել։
«Բարի գիշեր»,
տխրությամբ ասաց Լուչիան Ռենցոին, որը չէր կարողանում դուրս գալու որոշում տալ։
«Բարի գիշեր», ասաց Ռենցոն ավելի տխուր շեշտով։
«Սրբերից մեկը մեզ օգնության կգա»,
ասաց Լուչիան։
«Խոհեմություն գործեցեք և եղեք խաղաղասեր»։
Մայրը նույնպիսի խորուրդ տվեց։ Փեսացուն գնաց հոգեխռով, միշտ կրկնելով նույն նվիրական բառերը.
այս աշխարհում վերջի վերջո արդարություն կա։
Ճիշտ է, որ վշտից ընկճված մարդը չգիտե, թե ինչ ասի։